Studio kalangu angan kai assalamu alaikum barkan dal watu ne kai hadiza sun su diku guka gi studio kalangu labarai tonan darando december hando azar sintina an sargir zambarin kadu waran ka illa bare bonge no din ayaru tilber gandara i sintinga karta feki gi sapate da za november hando agir borong cendefa abuti mulakal kanera matano muna da mizeite ba funai dingai windanta gat sanno kan igisi haro ki ka bare gu sabato si intemo agdes gandara november ando jir borong cindi ya ko jir borong cindi ya ga bo bare kan goce cinga mti sawar ko wana wana rashida muhammadu aga tonan dir do ay kan nga zuge gadan fond woni ra irbon fere sigirono irmu goida muna da mize indu an dunya kunya fosintara da irbere irmi fende chargamara ngit sanno ki gisi hankan tizaro ki ka sida dorizo atanga momaga ministro kanga goida gamba no dr Ilyas Mai Nasara atonan boredo ka fatabi tira kan signe sahelbum matkan no doro agoni jalla bora na to bor zambarfu da wayi kindiddu kan yinte gisi an sargir zambarin ka da waran ka fosiyo da bor zongega da wayi kindinza kan ga yinte gisi an sargir zambarin ka da waran ka sanga doro azabunwa matka go bor wida ek faman bor si muka abto bor zambar takin da zongin kala sabai kan go sida dorizo safarai sambu an sargir zambarin ka da waran ka no din ayaru matkin kyaran sai labare bun ira sabai kartai borai go kogi sambu in sinta mo zan han beru november hando agir borong cindifan sargir zambarin ka du waranka kai go koga sambu mo agogu te fonda han ra agogu te lakkal kanera wodin fondara irang suno abdullahi amadu fa kare da foyin kan ko ngai kartai ni sambu irma hangani se
ai walla duwa san dai wa wannan koi zabi yayi magida wono dai zo wannan nai kaga sambu tsango dai nai kaga dai duwai bin son dai kai duwai go yefu ai ka dai na ga hangana yi mai ni ma ce yi duwai go yefu kan da tirai zai kan yin ne sai zare sa yare san sama wa tai ni no yi nai no kartu wannan yanki go ga nai go koifu
ai man do ba fo ai go dai ga hangana halir kam kan da am to iga ai jir bi hinzi nai go kane wallahi man do ba fo
irin gudanar sai fondo ne bon halga kaso ayaru matkan yin ne sabai tirai dini ifayin wudin gogute la kalkanera burakan gutu bon kono maga sumail usaini ngamu agfaman di irang sino abdullahi amadu sai
irman sintin kalza alzuma ka ho yanga iri girbu gune ngi dugo ne o kartefe let yo mana kan ngi te girbi in ka je iri ba irin di ker bolem ker sokon irin be barkan da barkay no ka irin du ka fay fayen kan ngi himande adi tarai fayen won se no let yo ngonti matalno hon wori ka fay matkan ag himanda no bore ka ta ga karte de bore sin ka de ker ban matkan bore ga ba hon wo labaro kartefe won ka de barkan man ka labaro go to burado zama ayu kuno ma labaro
radio da television ya kusa ta kango ngai bongore ra kan signe RRTN in ngai margati alhado kan bisa sappai mudu te fonda hannara o kan bora kan gusala imaga Lamin Suleiman ag tonandi iri hangisuno Rafika Tardo nganiya
l'objectif c'était de montrer d'abord
nafagachi imkebe kunan da tarai boraisi labar no kai kan gongai bongoreira kan alwat kulu kan mugo ibon bindira igo asin de montoma irga fakare yente kan sigine de ba ga borai bon feri labar no kai ingaino irga gingano bon ferawo igoyo sappa muradai fondera nan kan sappa igbam te lakkal kanai du wafa kaira kan nan safa amate musu labar no kai kan gongai bongoreira har woni o margantinu inde kulu amma mu igonda ingai kan buwono imate hankan ga sakulla gangi illa bokuna alwatikan ihima ga sappa nte wanwana labari didwai imkai ga sokon ambori kanganan burai kango kwarbereira imdugu fun kunfa da batkan no gona gatte dai irman fonda yang gorandi kangana burai kai yang gamoru imfakare woni o hangan
don reculer de suivre ces débats
harambere gusa boto agdes gandara nguno inte ayir sitara november hando jir borong cindi ko jir borong cindi ga boto no and mi zegi tega ha goy dingay bafuna boto no and mi zegi ngay bafuna teda dingay windanta sanno kan igisinwa professor ag ariya musa sariso kan ga goy de bayre gusa ginfuna ga famandi ir labar samka musa muhammad se
L'édition 2020 de la Fédération cette année est organisée à Agadez.
Ana giro Agadez no igon ganti. Bele gusa jingaro won mana daga ci imwafakai da makar sayan dabu localized da kirgamara. Za college zai, lycée zai, da mu halsuhun al'umma da ke wanda ko bere gamara. Kanganan bere ko ne jini muhingin gai wani bera dan borai goraira. Kanganan jama'a bayano kulu manafanda i wani bera la bona fufondra. Dungure ndi yara dai margo ne mana ga ci imahinga al'umma no fundo amana fanda bere gusa. Sanin yau kan isubin haram mancikala matano anda mize ga himigin ga bafunate ga wani windan tara zama anda mize sigin ga bafunate kalin ga windan tara ya dinga ga wajibi no in borela kala chendi da matakan no ga himigin ga bafunate da kan ganan bora bafuna mu buri domin tutu
la nature de façon à pérenniser son cadre de vie
filenge le kolo kan signe CS ina mayo barme gadan mai yaki na mai laya da bakwai ministro kan ga gwadu college a director de cabinet ngono furbato gine Amadu mai laye ngono sanno sambu mai yaki da bakwai almiyale maga uka sokon gutonin dir hangsino abdullahi bagasado ngane ya
notre cérémonie a un objectif nous voulons recouvrer
irwon marga gondmana Irgbanu en mukande bin kane ga tunandi boraido irwon ni ya ga cirmun ya kafo sintra no gabi kan guna ko anda mizo ga kan guna ko yi suge won tarifu ga irga sikka mukande kan suge sanni to kulu na mai aya wani bafuna ga kadara ministro kan ga gode ke fonda ki na wakilo mun kai bai mici de bu koi won almiyalo ma ga da gici igonga fondo goi dinga sabi to da ran do da karan yadda ga irwon kayo ma su ban kadan CS filenge lokolo ga
février 2020 le nom donc de notre grand-père au sein de Filengue.
Bien Niger labar sambukai ningai butu iyan tati kan tizaro kika imaga zandar labar sambukai ngai mudu hankan ya isol sola zaro maga borakan go tu labar sambukai fu maga Ibrahim Chillo katonin da likai to ngania
zandar la deuxième édition qu'on est en train de célébrer
butu inkantane kan irgona ga dikere gadu gazari wone ba funandi mannan giro kan bisa ingano inna sintin atehu atedar arangiro borai ne kerguna irmega sola nan kan inna tarbagite ga hargu kwayan margu ga zaban talibi zaise kan gona ga chau ne zandar irgun gidi borai kan gonda talibi jama dangirin sambu randa bokayan da gari malayan talibi zai kan gono harai seno inno ne zaban to taw kariyan gono irsola illabar no kai kan ne zandar da zandar fada da kolobai irmi kerdi zama talwati kan irman dicere odin fondrano wani irna sola kan ganan irmi dicere ga cer murgu ya fon trefa
ki ba nous permettre de nous retrouver
odin burkina faso alwati banda kan lab ko tara sappa da sawar kai sappa iban bore kan yan furke cura kan yan mundu ikoi bora kan zama rock mar kristan kabore ikoi ga barka har munu kan agagab irborbi labaira wodin fundara Paul Miki ruamba labar sambukono kongo radio waga da televizio kan signe LCA afaman dirang suno muktana morse kambrasi surobo
beaucoup de burkinabais ont dit ne rien comprendre dans
burkina la bise gaba kayan gon ganen ngai sin ga faham dinga politique zai wan wan mu kayan furo lab ko tra ke cura kayan mandu zama sappa banda in kermargu ginga tirka tirai tirka rai ne inga mane dandage da kayan ikoka bangande amma nan kan hanu bure kai fandiga ci i wantira kan ikatire yanu banda afofo ikuliye ko kadila bu ko gan barkan da kan akwa ka zama lalle wodi ni bure kai fandi amma aye ga bure bejendi ko ni zama wodi no ga cabu kan igaba lakkal kale mu tabbati labora amma afon gon kan halson ga wo mun fatta ga ko kala bu ko barka danga edi convengo kan ka bure hinkanti da mu halga kasuhun kadene de zire wai drago kan kabota kente igon sanoga igon batun halkit fu kan ga goida mere fonde majere da hinan digina wato dinga no ngai ko gan barka
avant de sinon d'aller féliciter le candidat kabore
ai boru matinugo matuno albahare kan gon guzurgu wind kwarara
ban samai exabu tal kulsi
alhamdulillah abor daino ya ai gonda sanni fo kan ga bayam tinsi
haba to ya dinga igon ga hangani se
ne bai bi ungunu ay furo fabu fabra ay kag sabandu way bor hinka igon ga faji kare afa goni ga famandi ifo seno hunkuna bora kulfunung won izuway loktoradin sannira ngai won kurara dumo awani almiya lura
haya to kin faga halandi mzura sai ifo timo faro
loktor nu matkanci ne nyongo goni ga famandin da hunkun bor kulno siyasan nira bore sba mana bore gon guzura seno za dai wato kanci ne coronavirus doro wo bangai
amma ifo no gufamandi bore alhal tejo karaborego
oh covid 19 doro a won hambur kuma ingno boray gonig tase zamig mil kan a gonig lambu jont kuma iga seno borakun gonig zura se hunkuna borakun no ga hambura
jam hayag meri
halson mat kan nyongo gonig deda teda ane wat kulu a gonig henu ag wonji gunwa ag wonji mogu koyngu won goyodu
boray him ga bay kan som borakul him ga kayutun ga doro din tangam halka sombore kanga bore safar mu igba irga agsina kentu komay mu igandir muradu irmi gagsine gomnato mu gba irim tun kair bunga gdoro wotangam mine aneidan gbore bonga feri dai kanga te bore se kosrayan girbatu girwa doro
jawabi woni istiyo kalangu kambakar kambara da minisaro kanga hago daga hambano kina ingono ni matonan di arantu
ni jalla bura sawar kai sappa in lokacio gi si december anda jirboran cindi iye kanguka wo barai gaba kai nguci ci ingai mti sawar ko Rashida Muhammadu Agoyira agfaman di salamatu Kadir se hankan ningu zuge gidan fondo wanera
Madam Kadaura Rashida Muhammad na samu giriwaran zakin da hakku ga barase izugunyano albahara ikewoyen wodo harano adu ingitira ingagati awana kampano kanga hagwai da albahara ginfuna kwaine aginga ne randitse handu iduneya kan Rashida fur siyasa harakara hankan na dan siyasa inganda sandaye kan agogadi ana file irse danga yakine
to ne bai wai borai igo politiko ra da gabi ko ne di kai sambu igo gati ga bisawatu kulubumbuda amma sigati matka akamata nda wadin sino ainitu mkune ir furta jaywo ir makati 2024 wala barmaifu yannan kangaza da matkan way borai go jengai politike tida danga imate zi sanki ima amfanin dai e banantaga iman nafanda wadin yanno ir go checi ga tangamda partio kan ay go checi ingagati SDR sabwa formation politique tajuno kamante girfo goye kan ir go ti siyasa tonora norlay no gati norno ne gadan e sansa motaira im koy ga borai ron kontre da norno ne gudu kaina kan ga safun dai ga konda ise da norno ne gudu kaina kan ga gora dai ga konda nyangai se ni ade hay kul norno gati
kane na ka daure Habibu Rashida Windi Koyono amaniya da banda hankan gati gurgayen woka gogace gina koyon wofandara
cette appréciation ne peut que
diyan wone harno kan gabori gumu aibun buda politikizun aisinam aisan kai majanga to kwara ai kwarbura aina burnye amka ga fot politikora da wo buraimo in fur muradu wone wora irko hino dinga bonara aga ai girsi dinga niya aga ci kan muzibudu harno wal hankan himan diadin kanganan haya mu dogodogon muradu no
Frira d'aucune ambiguïté quoi.
Bandatan Baberikan Hajar Shida Gogadu, Asinu Gafunukala, Mahamman Nasamudu, Kangati, Awan Haira.
Hello to kancine Rashida gabangam koy gufro député tare yonara kalkan akaga sawurir gagina ina se hanno kan gburi ina zuga bandamu irgina kulti gadu gidi ase wanwanu mu propaganda alwatora irko gidi ase borai zama irga borai bai kangana hakan abadini am ko guduwa da irko talada
wai bora wani siyasa furyenwo ana furtageinda wai borai wani siyasa furyenwo irni jar labora da hirandi
wane ita labarin kirso laran sai aram fondo goyidu suro karan danga hanganir sai halir garan gurbani aram mahangan istido kalang faji karakan ite wande fur politiko radi himma ifo nuni zuge ifo tsandan ki godi fondo wanera hawa usman nguno gatonan darando illa baro mu aran genga hangan istido kalangu sigire bo aram te hinza hinka igu ertel lambano ya yamu mono aran gudu labaro barakan ne gaksin enton darando aminata hasan dai hadiza san sudiku
Bonjour Fanta, tu sais que tu peux facilement écouter et réécouter les actualités en appelant gratuitement le 325 avec le service RTL.
Mais c'est génial, partout au Niger et uniquement si j'ai une puce RTL.
Exactement, il te suffit de composer le 325 sur ton téléphone et tu peux écouter, mais également réécouter à tout moment des journaux, magazines, des messages sur la santé et sur l'hygiène.
Super, c'est vraiment intéressant.
Et ce n'est pas tout. Tu peux aussi sélectionner la langue de ton choix et suivre les instructions sur le 325.
Suivez les actualités, c'est sur le 325 avec RTL Niger.